dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei. Astăzi este joi, 9 noiembrie și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru central de la Praga. Ministrul moldovean al apărării și nevoia apartenenței la o structură militară occidentală, un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă.
Experiența ne arată că neapartenența la un bloc militar, cum este NATO, nu poate garanta securitatea unei țări, indiferent care este ea.
9 grade ploaie și o zi cam cenușie astăzi la Chișinău, dar să sperăm că doar meteorologic. Și un jurnal de corespondent de la Iași, de la profesorul Alexandru Călinescu, despre o carte românească consacrată Revoluției bolșevice și urmărilor ei. O să încep cu știrile de la această oră.
Partidul Acțiune și Solidaritate își păstrează toate opțiunile deschise pentru alegerile parlamentare care vor avea loc anul viitor, a declarat președinta PAS, Maia Sandu, la o emisiune de televiziune aseară, informează agenția IPN. Lidera PAS a mai spus și că echipa partidului său se confruntă cu o hărțuire fără precedent de către putere, considerând că acțiunile Partidului Democrat ar putea fi numite, cităm, teroare. Oamenilor le este frică să spună pe cine sprijină, nemaivoind să se implice activ și să promoveze un partid sau altul, a spus Maia Sandu. Miniștrii apărării din țările Alianței Nord-Atlantice au aprobat înființarea a 2 comandamente noi, menite să faciliteze mișcările de trupe peste Atlantic, dar și în Europa, în ideea ce ar contracara mai eficient o eventuală amenințare din partea Rusiei. Planul a fost anunțat la Bruxelles de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, după prima zi a reuniunii miniștrilor apărării din Alianță. Este pentru prima dată de la încheierea războiului rece că NATO își extinde structura de comandă. Națiunile Unite și-au exprimat îngrijorările lor extreme în legătură cu intensificarea luptelor în apropiere de infrastructurile de apă din regiunea Donetsk, din estul Ucrainei. ONU avertizează că există pericolul unui dezastru cu gaze de clor, care sunt mortale. Coordonatorul ajutoarelor umanitare în Ucraina, Nell Walker, a spus ieri că cele două stații de purificare a apei de pe ambele părți ale liniei de conflict, una în partea controlată de guvernul de la Kiev și cealaltă de separatiștii ruși, au fost recent bombardate. Dacă un singur container cu 900 de kilograme de clor este lovit, atunci teritoriul pe o rază de 200 de metri în jurul lui va fi contaminat cu gazul otrăvit, a avertizat expertul ONU. Peste un milion de oameni, de o parte și de alta a liniei de demarcație, ar putea să fie lipsiți de apă potabilă ca urmare a intensificării luptelor, a mai spus expertul. Peste 2000 de oameni au protestat aseară la București în Piața Victoriei față de ordonanța de modificare a codului fiscal adoptată de guvern, deși a fost contestată de sindicate, patronate și autoritatea fiscală. Protestul a fost inițiat de comunitatea Corupția Ucide și oamenii au scandat lozinci antiguvernamentale și împotriva corupției la nivel înalt.
Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
Zi de toamnă cenușie astăzi la Chișinău, ceva ploaie, cer acoperit și 9 grade maxima. La Kiev, la fel de cinășiu și nițel mai frig. Maxima e de doar 6 grade. La Moscova, noaptea a fost minus 1 grad, ziua 1 grad cu plus. La București, ca la Chișinău. Aici, la Praga, tot ca la Chișinău. La Viena, ceva mai cald, 12 grade maxima. Iar la Berlin, 7 grade noaptea și tot atâtea ziua. Și din nou, cer nourat. În sudul continentului, la Roma, cenușiu, dar 17 grade. La Madrid, numai 11, iar noaptea doar 3, iar la Lisabona 16 grade și soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda zilei din Moldova să notăm conferința de presă a socialiștilor pe tema examenului de bacalaureat. La prânz are loc o ședință a Biroului Permanent al Parlamentului. Academia de Științe a Moldovei îi comemorează astăzi pe Silviu Berejan, filolog, lexicolog și lingvist, și pe Leonid Cemortan, savant specialist în domeniul teatrologiei.
Pe plan internațional, președintele Statelor Unite, Donald Trump, își continuă vizita în China comunistă. În Vietnam, țara aflată și ea pe traseul președintelui american în acest turneu de politică externă, continuă summitul APEC, unde vineri ar putea avea loc și întrevederea anunțată între liderul de la Casa Albă cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. La Bruxelles i-a sfârșit astăzi reuniunea miniștrilor apărării din țările Alianței.
Interviul emisiunii.
Guvernul de la Chișinău a reușit să își impună ministrul apărării într-un conflict deschis cu președintele Igor Dodon. A fost nevoie de suspendarea temporară a președintelui și preluarea funcției de către președintele Parlamentului, pentru ca domnul Eugen Sturza să devină ministrul moldovean al apărării. Opiniile acestuia sunt în contrast cu multe din cele ale președintelui. Într-un interviu cu Valentina Ursu, ministrul moldovean al apărării a vorbit și despre importanța relației Moldovei cu Alianța Nord-Atlantică și despre relațiile cu președintele Moldovei, un adversar declarat al apropierei Moldovei de Alianța Nord-Atlantică.
Experiența ne arată că neapartinența la un bloc militar, cum este NATO, nu poate garanta securitatea unei țări, indiferent care este ea. Și dacă analizăm regiunea noastră foarte complicată, vom înțelege că de unii singuri nu putem face față provocărilor. Exact așa ca și fără integrarea în Uniunea Europeană. De unii singuri nu vom putea face niciodată față provocărilor care ne stau în cale. Știu că mulți politicieni profită și fac politică pe seama NATO, pe seama integrării Uniunii Europene. Și este o greșeală mare, fiindcă până în ziua de astăzi, noi de acolo primim ajutor, primim suport. Și iarăși, nu vorbesc de domeniul militar, fiindcă NATO, în primul rând, pentru Moldova acum, înseamnă proiecte pe evacuarea pesticidilor din Republica Moldova, proiecte sociale, proiecte de infrastructură, proiecte militare.
Cui ar face bine această politică anti-NATO?
Cei care promovează integrarea euroasiatică în Republica Moldova, cu un concept și o strategie total greșită, un proiect falimentar din start, din păcate. Cetățenii Republicii Moldova cumva au o nostalgie față de Uniunea Sovietică, o parte din ei. Și unii politicieni încearcă să joace pe sentimentele oamenilor. Eu sunt sigur că și ei înțeleg că noi avem nevoie de această apartenență la acest bloc militar, Alianța Nord-Atlantică. Avem nevoie de integrarea în Uniunea Europeană. Dar politica îi face să spună alte lucruri.
Va fi inaugurat acest oficiu de informare NATO la Chișinău, pentru că tot s-a amânat de câteva ori data când urma să-și înceapă activitatea. Ce-i drept, există și aceste declarații pe care le-a făcut președintele Igor Dodon, spunând că nu e un lucru bun și nu-l salută, pentru că ar putea să împiedice procesului de reglementare transnistreană.
Acest oficiu va fi inaugurat foarte curând și este un eveniment foarte important pentru Republica Moldova. Ne va permite o comunicare mai bună și mai intensivă cu Alianța Nord-Atlantică, să dezvoltăm mai multe proiecte pentru Republica Moldova, nu pentru un politician sau altul.
Faptul că nu ați fost agreată din prima de președintele Igor Dodon, credeți că vă va încurca să desfășurați mandatul într-o atmosferă benefică?
În 3 săptămâni de activitate nu m-a încurcat acest fapt și chiar conlucrăm cumva cu președinția, supraviețuim împreună, lucrăm, avem această corespondență între instituții, totul este foarte bine. Trebuie să diferențiem politicul de activitatea ministerială și activitatea din președinție. La nivel politic, președintele are opoziții, la nivel de instituții, deocamdată vedem că se poate lucra.
Domnul Dodon rămâne a fi comandantul suprem, așa că foarte multe decizii vor trebui aprobate inclusiv de către el.
Domnul Dodon rămâne comandantul suprem al Armatei Naționale și așa cum scrie în lege, are atribuții și aceste atribuții sunt proprii lui și noi, respectând legislația, facem demersurile necesare către președinție, așa cum scrie în lege. Și asta am făcut-o pe parcursul acestor 3 săptămâni, am recepționat răspunsuri, totul este conform legii.
De ce nu trebuie să sperie și un alt lucru, că militarii moldoveni merg în diferite operațiuni?
Militarii moldoveni, participând la diferite operațiuni și diferite aplicații militare și diferite exerciții de menținere a păcii, acumulează experiență în primul rând. Este o practică care noi, din păcate, din cauza bugetului care îl avem, nu le putem oferi. Militarii trebuie să se antreneze, trebuie să facă exerciții zi de zi. Militarii trebuie să stea pe poligon, să aibă trageri zilnic, să facă diferite exerciții tactice și tot felul de exerciții care le sunt lor proprii. Noi, din păcate, nu le putem asigura tot asta. Partenerii noștri, în mare parte, ne asigură și transportul, și cazare, și utilajele necesare, tehnică, muniții, pentru a antrena militarii noștri. Iar odată antrenați militarii noștri, pot face față provocărilor care pot apărea în Republica Moldova. Și orice cetățean din Republica Moldova trebuie să se bucure că avem o armată profesionistă care poate interveni în caz de un conflict în regiune. Și noi punem un accent foarte mare pe inteligența militarilor, pe profesionalizarea lor, pe instruirea lor. Fiindcă asta aduce o securitate și o încredere a oamenilor față de armată și stat.
Pentru generația tânără, armata nu era atât de atractivă. Iată, puteți să-i motivați pe cei tineri că venind în Armata Națională ar putea să-și facă o carieră frumoasă?
Din studiile care le văd eu, Armata Națională este în topuri printre încrederea populației. Dar avem multe probleme. Problemele sunt legate de acești militari în termen, pe care noi îi aducem la armată așa cum îi aducem.
Uneori forțat.
Uneori forțat, exact. Iată de ce ne-am propus ca acest sistem mixt al Armatei Naționale, 50% din profesioniști, 50% militari în termen, să majorăm numărul de militari prin contract și să micșorăm numărul militarilor în termen.
A fost ministrul moldovean al apărării într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră în internet, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune Pur și Simplu. Astăzi o poveste despre oamenii în vârstă și cât de greu sau imposibil le este să aibă grijă de sănătatea lor.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, jurnalul este semnat de profesorul Alexandru Călinescu de la Iași și se referă la o carte românească pe tema Revoluției Bolșevice de acum 100 de ani.
Remarcabila capacitate de sinteză a lui Ioan Stanomir își găsește o nouă confirmare în proaspăt apărută sa carte Rusia 1917, Soarele însângerat, cu subtitlul Autocrație, Revoluție și Totalitarism. Autorul survolează istoria Rusiei pentru a încerca să deslege ceea ce un mare specialist în domeniu a numit enigma rusă și, pe de altă parte, pentru a pune în lumină condițiile care au făcut posibile lovitura de stat din 7 noiembrie 1917 și instaurarea totalitarismului. Vreme îndelungată, amintește autorul, Rusia a fost o autocrație, adică un regim în care statul era proprietatea unui despot ce dispunea discreționar de supușii săi. Un regim bazat pe brutalitate, suspiciune, refuz al pluralismului și al dialogului cu societatea. Paradoxal, acest regim a dat naștere unei intelectualități contestatare ce se va radicaliza și va fi receptivă față de proiectul utopic comunist. În februarie 1917 s-a produs adevărata revoluție, de fapt, crede Stanomir, unica revoluție pe care a cunoscut-o Rusia și care a dus la abdicarea țarului. În schimb, prin puciul din noiembrie, Lenin și acoliții săi au anihilat premizele unei democratizări a societății și au restaurat în definitiv mecanismul autocratic. Este examinat contextul în care Lenin a pus mâna pe putere, bolșevicii, profitând de dorința de pace a soldaților și de dorința de pământ a țăranilor. Definitorie în cazul lui Lenin este ferocitatea cu care a urmărit înfăptuirea unei idei. Partidul comunist, așa cum l-a construit el, a fost un amestec de elan mistic și devotament militar. Stalin și apoi toți cei care au impus regimul comunist în diferite țări din lume au continuat proiectul liberticid. Singurul care vrea să facă reforme este Gorbaciov, numai că angrenajul pe care îl pune în mișcare va provoca implozia sistemului. Rusia de astăzi îi se pare lui Stanomir o combinație între țarism și nostalgie sovietică, o autocrație barocă, al cărei conducător este deopotrivă țar și secretar de partid. În fine, autorul atrage atenția asupra prelungirilor ideologiei în diferitele ipostaze stângiste, unele promovând fără reținere cultul violenței, de unde un avertisment necesar. Citez, libertatea are nevoie de același devotament intelectual în apărarea ei. Spectrul fanatismului bântuie încă lumea. Luptele veacului 20 sunt și luptele noastre. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Vă recomand să citiți interviurile și opiniile experților internaționali în acest domeniu, precum istoricii Richard Pipes, Vladimir Tismăneanu, Alexandre Zubov, pe care le găsiți pe pagina noastră de internet, ca și cele două bloguri de istorici în oglindă, semnate de Octavian Țâcu și Dorin Dobrincu. Nu-mi voi lua rămas bun fără să vă las și astăzi în compania unui gând înțelept. Astăzi despre nevoia de a zâmbi.
Vei simți că viața merită trăită de fiecare dată când zâmbești. Gândul îi aparține lui Charlie Chaplin, supranumit și regele comediei tuturor timpurilor. S-a născut în Marea Britanie la 16 aprilie 1889 și a murit în Elveția în 1977. Avea 1,65 m înălțime și a avut 8 copii. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.